прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навум Гальперович. Сьогодні ми працягуємо знайомити вас з віршами поета Олександра Быкова. Твори поета друкувалися в республіканських і регіональних періодичних виданнях, колективних зборниках. Олександр з'являється автором поетичних зборників «Квітка паперець», «Под небом буслиним», «За межі круга», «Бабуліни маки» і «Ти мені менш», «Пегас на сотках». Був переможцем республіканського конкурсу на ліпший літературний твор у галіні поезії «Золотий купідон», член Союзу письменників Білорусі з 2009 року. Як відзначають критики, незмінне кредо автора – про живое поетичне слово, віддавати частинку своєї душі неравнодушним і щирим душам. Поет залишається вірним двом вічним земним темам – «Родзіма» і «Жанчина». Твори поета читає Владимир Тропянок.
Матулі. Зламалася нестерпна хрустка душа, як злонкая страла. Вянцом неношеная хустка лягла поверх твоего чола. Самотно у хате и неутульно, и привид мроится у кутку. Як без тебе, моя матуля, а жить и сердцу, и родку? Там, за обрисом круглых дат, як за вязковою межою, шляхи до сповіді і страт, і небо бляклое, чужое. Хто верне тие бераги, де я безклопотно взнесли, во включини поставив весли под ветер ранішні туги. Крыжи. Дайшовши до апошнія мяжи, порушили мы некалі все храмы. И вось тепер, хто крыжаваў крыжы, укленчыў там бадай, што першы самы. А Бог маўчыць, бо ён і ёсць любоў, і нам грахі даруе і надыбе. І гліну месяць зорную наноў, як той ганчар, што недарэчна схібіў. Ганчарны зноў раскручваецца круг і паступова выспявае гліна. А мы няўдзячна зацінаем дух, і ад спакусаў набягае сліна. Мяняем на даляры зноў рублі, бо хваравіта так чужое любім. Як бы там дарогі не ляглі, всё меней цягне да радзімых купін. У вязковай хаце. Дзень прыляжа за абраз на сцяне і не скажа, быў шчаслівым ці не. Ці балела, ці душа як радно агрубела і не плача даўно. З каляіны старажытны наш кут, ад ліцвінаў, ад падзелаў і смут, і аблога, што плячо пячэ, все от Бога и от дьябла яшчэ. Хто развяжа, хто затору скране? День прыляжа за абраз на сцяне. Панад дахам прашумеў вятрыска и затих за чарадою зім. Можна жыць, да і сонца ў небе нізка. Можна спець застольную, а з кім? Не гуляюць дзеці больш у жмуркі. Выраслі. Ці вернуцца калі? А на тых разбураных падмурках ладныя бярозы параслі. І бадай тут непатрэбны словы. Вёску час ператварае ў тло. Вартавыя вечнасці – удовы стерагуць апошняе жытло. Панад дахам прашумеў вятрыска і заціх, ледзь зачапіўшы сны, у якіх буслянка, як калыска, новай дочакаецца вясны. Даспявае ў полі жыта, сонца коціцца на схіл, дзень яшчэ адзін пражыты, а на новы хопіць сіл. Жыць без веры і надзеі нельга, скволімся заўчас. Мне б сабраць, што колісь сеяў у такі няпросты час. Абудзіўшы сэрца голас, выйду ў поле, папрашу, палячыў, каб важкі колас мне здранцвелую душу. Камяні. Барануй, а затым барані сваё поле жыццёвае. Час заўсёды збіраць камяні, покуль рукі не кволыя. Не лянуйся, дамоў пазвані з мегаполіса тлумнага. Час заўсёды збіраць камяні, як не сеяў разумнага. Калі чэзнуць твае карані, хто там крайні заступіцца? Час заўсёды збіраць камяні і маліцца, і рупіцца. Ёсць для кожнага камень, скрані, на высокіх нябёсах залічыцца. І яшчэ сёе-тое напішацца. Час заўсёды збіраць камяні. Споведь. Каментарыі тут ці патрэбны. Мудрагеліста як не пішы, у паэтаў ёсць вечнае неба і бясконцая споведь душы. Перамелюць касмічныя жорны лёсы нашы ў пыл зямны, і часцінкаю станем міжзор'я, абудзіць, каб той свет не мы. Быццам стаміўшыся, раптам соней касела за край. Свет, што напоўнены гвалтам, ранак не верне няхай. Хай застануцца навечна ў сутарэннях начных нашы дарэмныя спрэчкі і баявыя мячы. Уздых такі светлы, дзіцячы, пад карагодам планет. Толькі з прадонняў гарачых ўсё яшчэ цягнецца след. Толькі ў бяздонні сусвету вечныя зоркі мігцяць. Толькі не спіцца паэтам, каб аб каханні спяваць. Пішам тлумныя вершыкі. А з паданняў адметін безыменныя вершнікі шчэ блукаюць па свеце. Рвуцца з безданні коннікі. Дай ім, Божа, не збочыць. Ноччу звонкія конікі, бы прарокі стракочуць. Майстрыха. Не прымаеш ніколі ты слоў недарэчных, пустых. У жыцця ёсць працяг, калі нават і зоркі загінуць. І цярпліва штодня вышываеш ты лікі святых, каб часцінку душы на тканіне бялюткай пакінуць. Да пабачэння, скажам лету, ды толькі мроіцца мне зноў у плойме шэрых туманоў пачатак вечнага сусвету. Як ранку новага агні злятаюць кропелькі прасторы. І дзень наперадзе, каторы падорыць зноў зямныя дні. Касмічнай дзякуй немаце, і сонцу вышняму, і поўні. Дзяцінства шчырага бульбоўнік, як кветка папараць цвіце.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Александра Быкова. Чытаў Уладзімир Трапянок, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.